Άρθρο μελέτης 50. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 16 έως 22 Φεβρουαρίου. Να μιμήστε την ταπεινοφροσύνη του Ιεχωβά. Θεματικό εδάφιο. Να γίνεστε μιμητές του Θεού ως αγαπητά παιδιά. Εφεσίους 5.1. Ύμνος 48. Ας περπατάμε καθημερινά με τον Ιεχωβά. Κεντρική ιδέα. Θα μάθουμε 4 πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μιμούμαστε την ταπεινοφροσύνη του Ιεχωβά.
Παράγραφος 1. Ερώτηση. Γιατί είναι αξιοθαύμαστη η ταπεινοφροσύνη του Ιεχωβά?
Όταν βλέπετε ανθρώπους με εξουσία σήμερα, θα λέγατε ότι είναι ταπεινοί? Πιθανότατα όχι. Ωστόσο, ο Ιεχωβά, ο οποίος είναι παντοδύναμος, είναι ταπεινός. Η ταπεινοφροσύνη διαπνέει την προσωπικότητα του Ιεχωβά. Δεν υπάρχει ούτε ίχνος υπεροψίας σε αυτόν. Θα ωφεληθούμε αν εξετάσουμε 4 πτυχές της υπέροχης προσωπικότητας του Ιεχωβά και δούμε πώς η ταπεινοφροσύνη του αντανακλάται σε κάθε μια από αυτές. Θα εξετάσουμε επίσης πώς ο Ιησούς μιμούνταν την ταπεινοφροσύνη του Πατέρα του. Αναλύοντας αυτά τα σημεία, θα βοηθηθούμε να πλησιάσουμε περισσότερο τον Ιεχωβά και να μιμούμαστε την ταπεινοφροσύνη του σε μεγαλύτερο βαθμό. Ο Ιεχωβά είναι προσιτός.
Παράγραφος 2. Ερώτηση. Τι αποκαλύπτει το εδάφιο Ψαλμός 62.8 για τον Ιεχωβά?
Οι υπερήφανοι άνθρωποι συνήθως δεν είναι προσιτοί. Έχουν πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και αυτό φαίνεται στη συμπεριφορά τους. Ως αποτέλεσμα, οι άλλοι διστάζουν να τους πλησιάσουν ή τους αποφεύγουν εντελώς. Πόσο διαφορετικός είναι ο Ιεχωβά? Επειδή ο ουράνιος πατέρας μας είναι ταπεινός, μας προσκαλεί να τον πλησιάζουμε και να του μιλάμε για αυτά που βαραίνουν το μυαλό και την καρδιά μας. Το εδάφιο Ψαλμός 62.8 αναφέρει:
«Να τον εμπιστεύεσαι σε κάθε καιρό, λαέ. Να ανοίγετε σε αυτόν την καρδιά σας. Ο Θεός είναι καταφύγιο για εμάς».
Όπως ένας στοργικός πατέρας ακούει πρόθυμα τις ανησυχίες των παιδιών του, έτσι και ο Ιεχωβά καλοδέχεται και ακούει προσεκτικά τις προσευχές των λάτριών του. Στην πραγματικότητα, έχει φροντίσει να καταγραφούν πολλές τέτοιες προσευχές στην Αγία Γραφή. Αυτό δείχνει πόσο προσιτός είναι. Τι γίνεται όμως αν για κάποιον λόγο μερικές φορές νιώθουμε ανάξιοι να πλησιάσουμε τον Ιεχωβά?
Η εικόνα του εξωφύλου δείχνει έναν πατέρα να ακούει υπομονετικά το μικρό του γιο, καθώς εξηγεί πως έσπασε κατά λάθος ένα ανθοδοχείο ενώ έπαιζε με το αεροπλανάκι του. Η περιγραφή της εικόνας αναφέρει: «Μιμούμενος τον Ιεχωβά, ένας πατέρας ακούει ταπεινά το γιο του που έσπασε ένα βάζο καθώς έπαιζε». Παράγραφος 3. Ερώτηση. Γιατί μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θέλει να τον πλησιάζετε τακτικά μέσω προσευχής?
Μπορούμε να πλησιάζουμε τον Ιεχωβά μέσω προσευχής ακόμα και αν νιώθουμε ανάξιοι της αγάπης του. Γιατί το λέμε αυτό? Ο Ιησούς στην παραβολή του για τον άσωτο γιο παρομοίασε τον Ιεχωβά με έναν τρυφερό πατέρα. Ο μετανοημένος γιος εκείνου του πατέρα ένιωθε ανάξιος να επιστρέψει πίσω στην οικογένειά του. Πώς αντέδρασε ο πατέρας όταν ο γιος του επέστρεψε σπίτι? Ο Ιησούς είπε ότι μόλις ο πατέρας είδε τον γιο του, έτρεξε και τον αγκάλιασε και τον φίλησε τρυφερά. Λουκάς 15:17-20. Ο Ιεχωβά είναι σαν εκείνον τον πατέρα. Μόλις ακούσει τις προσευχές εκείνων των οποίων η καρδιά είναι συντετριμένη, τσακισμένη από το βάρος της ενοχής ή των ανησυχιών, η ταπεινοφροσύνη του τον οθεί να τους δώσει την αμέριστη προσοχή του. Ο Ιεχωβά υποκινείται από συμπόνια και τρέχει, σαν να λέγαμε, να τους παρηγορήσει και να τους διαβεβαιώσει για το έλεος και την αγάπη του. Πώς τρέχει σε εμάς ο Ιεχωβά σήμερα? Συχνά το κάνει αυτό χρησιμοποιώντας τους πρεσβυτέρους, ομόπιστα μέλη της οικογένειάς μας και άλλους συλλάτρεις μας. Ο Ιεχωβά παρέχει αυτή τη βοήθεια επειδή θέλει να παραμένουμε κοντά του.
Παράγραφος 4. Ερώτηση. Πώς έδειχνε ο Ιησούς ότι ήταν προσιτός?
Ο Ιησούς μιμείται τον πατέρα του. Όπως ο πατέρας του, έτσι και ο Ιησούς είναι ταπεινός. Ως αποτέλεσμα, όταν ήταν στη γη, οι άνθρωποι ένιωθαν άνετα να τον πλησιάζουν. ένιωθαν άνετα να του κάνουν ερωτήσεις. Γι' αυτό όταν ζητούσε να του πούν τη γνώμη τους για ένα ζήτημα, το έλεγαν αυτό που πραγματικά πίστευαν. Και όταν έκαναν λάθη, δεν παρέλυαν από φόβο. Ήξεραν ότι ο Ιησούς ήταν καλοσυνάτος, ελεήμων και μακρόθυμος. Είναι αξιοσημείωτο ότι επειδή ο Ιησούς μιμούνταν τόσο καλά τον πατέρα του, οι ακόλουθοί του γνώρισαν τον Ιεχωβά καλύτερα. Έμαθαν ότι ο Ιεχωβά δεν έμοιαζε καθόλου με τους σκληρούς, υπερήφανους και απόμακρους θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής τους. Απεναντίας ήταν ταπεινός και προσιτός.
Παράγραφος 5. Ερώτηση. Πώς μας βοηθάει η ταπεινοφροσύνη να είμαστε πιο προσιτοί?
Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον Ιεχωβά? Καλλιεργώντας ταπεινοφροσύνη, θα γινόμαστε πιο προσιτοί. Η ταπεινοφροσύνη θα μας εμποδίζει να είμαστε φθονεροί, υπερήφανοι και μη συγχωρητικοί, χαρακτηριστικά που αποθούν τους άλλους. Από την άλλη πλευρά, η ταπεινοφροσύνη θα μας βοηθάει να είμαστε καλοσυνάτοι, μακρόθυμοι και συγχωρητικοί, χαρακτηριστικά που ελκύουν τους άλλους. Ιδιαίτερα οι πρεσβύτεροι πρέπει να προσπαθούν να είναι προσιτοί. Βέβαια, για να είναι προσιτοί, χρειάζεται να μπορούν να τους βλέπουν οι άλλοι. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθούν να παρακολουθούν τις συναθρήσεις με φυσική παρουσία, αντί μέσω βιντεοδιάσκεψης χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Και όσο το επιτρέπουν οι περιστάσεις τους, προσπαθούν να συνεργάζονται με τους αδελφούς και τις αδελφές το έργο από σπίτι σε σπίτι. Καθώς οι αδελφοί γνωρίζονται καλύτερα με τους πρεσβυτέρους, θα νιώθουν άνετα να τους ανοίγουν την καρδιά τους όταν προκύπτει ανάγκη. Ο Ιεχωβά είναι λογικός.
Παράγραφοι 6 και 7. Αναφέρεται περιπτώσεις στις οποίες ο Ιεχωβά υποχώρησε στα αιτήματα των υπηρετών του.
Πολλοί υπερήφανοι άνθρωποι είναι παράλογοι στις επαφές τους με τους άλλους. Αλλά επειδή ο Ιεχωβά είναι ταπεινός, είναι και λογικός ή αλλιώς υποχωρητικός, παρότι είναι ανώτερος από όλους από κάθε άποψη. Σκεφτείτε πώς συμπεριφέρθηκε στην αδελφή του Μωυσή, τη Μαριάμ. Εκείνη μαζί με τον Ααρών γόγγιζε εναντίον του Μωυσή, που ήταν ο εκπρόσωπος του Ιεχωβά. Έτσι λοιπόν η Μαριάμ στην ουσία έδειχνε έλλειψη σεβασμού για τον Ιεχωβά. Ως αποτέλεσμα, ο Ιεχωβά εξοργίστηκε με τη Μαριάμ και την έπληξε με λέπρα. Αλλά όταν ο Ααρών παρακάλεσε τον Μωυσή για χάρη της και ο Μωυσής με τη σειρά του οικέτευσε τον Ιεχωβά να θεραπεύσει την αδελφή του, τι έκανε ο Θεός? Δεν ενέμεινε υπερήφανα στην κρίση που είχε εκφέρει εναντίον της. Επειδή είναι ταπεινός, υποχώρησε θεραπεύοντας τη Μαριάμ. Ο Ιεχωβά έδειξε επίσης ταπεινοφροσύνη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τον βασιλιά Εζεκία. Μέσω του προφήτη του, ο Ιεχωβά πληροφόρησε τον βασιλιά ότι επρόκειτο να πεθάνει. Ο Εζεκίας κλαίγοντας οικέτευσε τον Ιεχωβά να τον θεραπεύσει. Πώς ανταποκρίθηκε ο Ιεχωβά? Δείχνοντας έλεος, πρόσθεσε άλλα 15 χρόνια στη ζωή του βασιλιά. Ναι, η ταπεινοφροσύνη υποκινεί τον Ιεχωβά να είναι συμπονετικός και υποχωρητικός.
Παράγραφος 8. Ερώτηση. Ποια παραδείγματα δείχνουν ότι ο Ιησούς είναι λογικός? Μάρκος 3. 1-6.
Ο Ιησούς μιμείται τον πατέρα του. Όταν ήταν στη γη, ο Ιησούς δεν αρνούνταν να κάνει το καλό στους άλλους όταν ήταν λογικό να τους βοηθάει. Για παράδειγμα, θεράπευε ανθρώπους το Σάββατο παρά τις αντιρρήσεις των σκληρόκαρδων εναντιουμένων του. Τα εδάφια Μάρκος 3, 1-6 αναφέρουν.
Και πάλι μπήκε σε κάποια συναγωγή και ήταν εκεί ένας άνθρωπος με ξεραμένο χέρι. Τον παρατηρούσαν λοιπόν για να δουν αν θα τον θεράπευε στη διάρκεια του Σαββάτου, ώστε να τον κατηγορήσουν. Εκείνος είπε στον άνθρωπο με το ξεραμένο χέρι.
«Σήκω και έλα στη μέση».
Κατόπιν τους είπε.
«Το Σάββατο είναι νόμιμο να κάνει κάποιος καλό ή να κάνει κακό, να σώσει μια ζωή ή να σκοτώσει?»
Αλλά αυτοί έμειναν σιωπηλοί. Αφού τους κοίταξε όλους γύρω με αγανάκτηση, νιώθοντας πολύ μεγάλη λύπη για την αναισθησία της καρδιάς τους, είπε στον άνθρωπο.
«Τέντωσε το χέρι σου».
Και εκείνος το τέντωσε και το χέρι του έγινε καλά. Τότε οι Φαρισαίοι βγήκαν έξω και άρχισαν αμέσως να συνεννοούνται με τους οπαδούς της παράταξης του Ηρώδη εναντίον του, για να τον θανατώσουν.
Ο Ιησούς συνεχίζει να είναι λογικός ως κεφαλή της χριστιανικής εκκλησίας. Για παράδειγμα, αν κάποιος στην εκκλησία διαπράξει σοβαρή αμαρτία, είναι μακρόθυμος μαζί του, δίνοντάς του άφθονες ευκαιρίες να διορθώσει την πορεία του.
Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να καλλιεργούμε και να δείχνουμε λογικότητα?
Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον Ιεχωβά? Πρέπει να προσπαθούμε ταπεινά να καλλιεργούμε τον λογικό τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και ενεργεί ο Ιεχωβά. Για παράδειγμα, οι λογικοί γονείς, ενώ δεν είναι ανεκτικοί, δεν αναμένουν από τα παιδιά τους περισσότερα από όσα επιτρέπει το νεαρό της ηλικίας τους. Αυτό φαίνεται παραστατικά από την περίπτωση του Ιακώβ, όπως διαβάζουμε στα εδάφια Γένεση 33, 12 έως 14. Οι ταπεινοί και λογικοί γονείς δεν πρέπει να συγκρίνουν άδικα το ένα παιδί με το άλλο. Και οι πρεσβύτεροι επίσης πρέπει να είναι λογικοί. Ένας τρόπος με τον οποίο μπορούν να το κάνουν αυτό είναι να υποχωρούν στην απόφαση της πλειοψηφίας του πρεσβυτερίου όταν δεν παραβιάζονται βιβλικές αρχές. Και όλοι μας ας προσπαθούμε να κατανοούμε την άποψη των άλλων, ακόμα και αν βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ναι, ο καθένας στην Εκκλησία πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ώστε η λογικότητά του να γίνεται γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Φιλιππισίους 4:5.
Το κολλάζ εικόνων που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 9 δείχνει έναν πατέρα να συνεργάζεται χαρούμενος με τα μικρά παιδιά του στη διακονία από σπίτι σε σπίτι. Στην πρώτη εικόνα, ο πατέρας χαμογελάει καθώς ο γιος του προσφέρει σε έναν κύριο το ειδικό βιβλιάριο «Ευτυχισμένη ζωή για πάντα». Στη δεύτερη εικόνα, χαμογελάει καθώς η κόρη του δίνει σε μια κυρία μια διαφημιστική κάρτα jw.org. Η λεζάντα αναφέρει: «Ένας πατέρας είναι λογικός όσον αφορά το τι αναμένει από τα παιδιά του στη διακονία».
Ο Ιεχωβά είναι μακρόθυμος.
Παράγραφος 10. Ερώτηση. Με ποιους τρόπους έχει δείξει ο Ιεχωβά μακροθυμία?
Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι στους υπερήφανους ανθρώπους δεν αρέσει να περιμένουν. Η υπερηφάνεια τους κάνει ανυπόμονους. Τι τεράστια αντίθεση με τον Ιεχωβά, ο οποίος είναι η επιτομή της μακροθυμίας. Για παράδειγμα, στις ημέρες του Νοέ, ο Ιεχωβά δήλωσε ότι θα περίμενε 120 χρόνια μέχρι να καταστρέψει τους πονηρούς. Ο Νοέ είχε τον χρόνο να μεγαλώσει τα παιδιά του και να κατασκευάσει την κυβωτό με τη βοήθεια της οικογένειάς του. Αργότερα, ο αγγελικός εκπρόσωπος του Ιεχωβά άκουγε μακρόθυμα, καθώς ο Αβραάμ τον κατέκλυζε με ερωτήσεις σχετικά με την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Ένα υπερήφανο άτομο ίσως να απαντούσε: «Πώς τολμάς να μου ζητάς εξηγήσεις?» Αλλά μιμούμενος τον Ιεχωβά, αυτός ο άγγελος ήταν μακρόθυμος με τον Αβραάμ.
Παράγραφος 11. Ερώτηση. Όπως αναφέρεται στο εδάφιο 2 Πέτρου 3:9, γιατί δείχνει ο Ιεχωβά μακροθυμία σήμερα?
Ο Ιεχωβά δείχνει ταπεινά μακροθυμία και σήμερα. Περιμένει να φτάσει ο προσδιορισμένος καιρός του για να φέρει το τέλος. Γιατί είναι μακρόθυμος? Επειδή δεν θέλει να καταστραφεί κανείς, αλλά όλοι να φτάσουν σε μετάνοια. Το εδάφιο 2 Πέτρου 3:9 αναφέρει:
«Ο Ιεχωβά δεν αργοπορεί όσον αφορά την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί, αλλά είναι μακρόθυμος μαζί σας, επειδή δεν θέλει να καταστραφεί κανείς, αλλά όλοι να φτάσουν σε μετάνοια».
Μήπως είναι μάταιη η μακροθυμία του Ιεχωβά? Όχι. Εκατομμύρια άτομα με δίκαιη καρδιά τον έχουν πλησιάσει. Και ελπίζουμε ότι πολλά εκατομμύρια άτομα ακόμα θα κάνουν το ίδιο. Παρόλα αυτά, η μακροθυμία του Ιεχωβά έχει όρια. Ο Ιεχωβά αγαπάει τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι ανεκτικός. Δεν θα επιτρέψει να συνεχίζεται η πονηρία για πάντα.
Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς μιμείται ο Ιησούς τη μακροθυμία του Ιεχωβά?
Ο Ιησούς μιμείται τον πατέρα του. Εδώ και χιλιάδες χρόνια ο Ιησούς μιμείται την μακροθυμία του Ιεχωβά. Έχει δει τον Σατανά να συκοφαντεί τόσο τον Ιεχωβά όσο και πιστούς ανθρώπους. Έχει δει επίσης ανθρώπους να περνάνε ανίποτα βάσανα. Φανταστείτε πόσο βαθιά πρέπει να επιθυμεί να διαλύσει τα έργα του διαβόλου. 1 Ιωάννη 3:8. Τι βοηθάει τον Ιησού να περιμένει μακρόθυμα την έγκριση του Ιεχωβά για να καταστρέψει ολοκληρωτικά τα έργα του διαβόλου? Μεταξύ άλλων, η ταπεινοφροσύνη του τον υποκινεί να αφήνει τα χρονοδιαγράμματα εκεί όπου ανήκουν δικαιωματικά, στα χέρια του Ιεχωβά.
Παράγραφος 13, ερώτηση. Πώς και γιατί έδειχνε ο Ιησούς μακροθυμία στους Αποστόλους του?
Όταν ήταν στη γη, ο Ιησούς ήταν επίσης μακρόθυμος με τους Αποστόλους του. Για παράδειγμα, όταν μάλωναν ξανά και ξανά για το ποιος ήταν ο μεγαλύτερος, ο Ιησούς δεν τους θεώρησε χαμένη υπόθεση. Απεναντίας, εξακολουθούσε να είναι μακρόθυμος. Ήταν βέβαιος ότι με τον καιρό θα έκαναν τις αναγκαίες αλλαγές. Έχετε κάνει επανειλημμένα το ίδιο λάθος? Αν ναι, δεν είστε ευγνώμονες που έχετε έναν τέτοιον ταπεινό και μακρόθυμο βασιλιά να σας κυβερνάει?
Παράγραφος 14, ερώτηση. Πώς μπορούμε να καλλιεργούμε μακροθυμία?
Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον Ιεχωβά? Για να είμαστε σε θέση να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε όλο και περισσότερο όπως ο Ιεχωβά, πρέπει να αναπτύσσουμε το νου του Χριστού. 1 Κορινθίους 2:16. Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το νου του Χριστού? Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος. Πρέπει να διαβάζουμε τα Ευαγγέλια. Έπειτα, χρειάζεται να αφιερώνουμε χρόνο για να στοχαζόμαστε πώς οι αφηγήσεις που διαβάζουμε φανερώνουν τον τρόπο σκέψης του Ιησού για τα ζητήματα. Και αναμφίβολα, πρέπει να ζητάμε από τον Ιεχωβά να μας βοηθάει να αντανακλούμε τον ταπεινό τρόπο σκέψης του Ιησού. Καθώς αναπτύσσουμε το νου του Χριστού, θα γινόμαστε όλο και περισσότερο σαν τον Θεό, δείχνοντας μεγαλύτερη μακροθυμία και στον εαυτό μας, αλλά και στους ομοπίστους μας. Ο Ιεχωβά ντύνει με αξιοπρέπεια τους ταπεινούς.
Παράγραφος 15, ερώτηση. Πώς έχει τηρήσει ο Ιεχωβά τα λόγια του εδαφίου Ψαλμός 138:6?
Το εδάφιο Ψαλμός 138:6 αναφέρει:
«Παρότι ο Ιεχωβά είναι ψηλά, δίνει προσοχή στον ταπεινό. Τον υπερόπτη όμως τον γνωρίζει μόνο από μακριά».
Τι μεγάλη τιμή είναι για τους ταπεινούς να λαβαίνουν αναγνώριση από τον Κυρίαρχο του Σύμπαντος. Ας εξετάσουμε λίγα μόνο παραδείγματα ταπεινών ανθρώπων, τους οποίους ο Ιεχωβά έντισε με αξιοπρέπεια ανά τους αιώνες. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην σας έρχονται αμέσως στο μυαλό, αλλά περιλαμβάνονται στη βιβλική αφήγηση. Ο Ιεχωβά ενέπνευσε τον Μωυσή να καταγράψει το όνομα μιας παραμάνας, της Δεβόρας, που έζησε την εποχή των Πατριαρχών. Η Δεβόρα υπηρέτησε πιστά τόσο στο σπιτικό του Ισαάκ, όσο και στο σπιτικό του Ιακώβ περίπου 125 χρόνια. Αν και δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτή την όσια γυναίκα, ο Ιεχωβά φρόντισε να καταγραφεί στη θεόπνευστη αφήγηση πόσο αγαπητή ήταν. Αιώνες αργότερα, ο Ιεχωβά ήγηρε τον Δαβίδ, ένα νεαρό βοσκό, και τον έκανε βασιλιά του έθνους του Ισραήλ. Λίγο μετά τη γέννηση του Ιησού, ο Θεός έστειλε αγγέλους σε κάποιους ταπεινούς βοσκούς και τους έκανε την τιμή να μάθουν πρώτοι ότι στην κοντινή Βηθλέμ είχε γεννηθεί ο μελλοντικός Μεσσίας. Και όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία έφεραν τον Ιησού στο ναό, ο Ιεχωβά τίμησε τους ηλικιωμένους Σιμεών και Άννα, δείχνοντάς τους τον γιο του. Ναι, παρότι ο Ιεχωβά είναι ψηλά, δίνει προσοχή στον ταπεινό.
Παράγραφος 16, ερώτηση. Πώς μιμούνταν ο Ιησούς τον τρόπο με τον οποίο φερόταν ο πατέρας του στους άλλους?
Ο Ιησούς μιμείται τον πατέρα του. Όπως ο πατέρας του, έτσι και ο Ιησούς προσέδιδε αξιοπρέπεια σε ταπεινούς ανθρώπους. Δίδασκε αμόρφωτους και συνηθισμένους ανθρώπους αλήθειες για τη Βασιλεία του Θεού. Πράξεις 4:13. Επίσης θεράπευε αρρώστους και τους φερόταν με τρόπους που αποκαθιστούσαν όχι μόνο την υγεία τους, αλλά και την αξιοπρέπειά τους. Την τελευταία νύχτα πρωτού πεθάνει, ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των Αποστόλων του, μια εργασία που κανονικά την έκαναν μόνο οι υπηρέτες. Και λίγο πριν αναλυφθεί στον ουρανό, ο Ιησούς προσέδωσε αξιοπρέπεια σε όλους τους ταπεινούς ακολούθους του, στους οποίους περιλαμβανόμαστε και εμείς σήμερα, αναθέτοντάς τους το πιο σημαντικό έργο που θα μπορούσε να κάνει ποτέ ένας άνθρωπος: να βοηθούν άλλους να αποκτήσουν αιώνια ζωή.
Παράγραφος 17, ερώτηση. Πώς προσδίδουμε αξιοπρέπεια στους άλλους?
Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον Ιεχωβά? Προσδίδουμε αξιοπρέπεια στους ανθρώπους όταν μεταδίδουμε τα καλά νέα σε όλους όσους θέλουν να ακούσουν ανεξάρτητα από το παρελθόν τους, το χρώμα του δέρματός τους ή το μορφωτικό τους επίπεδο. Και προσδίδουμε αξιοπρέπεια στους αδελφούς και στις αδελφές μας όταν τους θεωρούμε ανώτερους από εμάς, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ικανότητα ή προνόμιο ίσως έχουμε. Ο Ιεχωβά ευαρεστείται όταν παίρνουμε ταπεινά την πρωτοβουλία να αποδίδουμε τιμή ο ένας τον άλλον με αυτούς και με άλλους τρόπους.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 17 δείχνει δύο αδελφές να διεξάγουν γραφική μελέτη με μια κρατούμενη σε σοφρονιστικό κατάστημα. Η περιγραφή της εικόνας αναφέρει: «Αδελφές μιμούνται ταπεινά τον Ιεχωβά καθώς διδάσκουν φυλακισμένες». Η λεζάντα αναφέρει: «Μιμούμαστε την ταπεινοφροσύνη του Ιεχωβά όταν μεταδίδουμε τα καλά νέα σε κάθε είδους ανθρώπους». Παράγραφος 18, ερώτηση. Γιατί θέλετε να μιμήσετε την ταπεινοφροσύνη του Ιεχωβά?
Καθώς προσπαθούμε να μιμούμαστε την ταπεινοφροσύνη του στοργικού ουράνιου πατέρα μας, θα γινόμαστε πιο προσιτοί, πιο λογικοί και πιο μακρόθυμοι και θα προσδίδουμε αξιοπρέπεια στους άλλους όπως κάνει ο Ιεχωβά. Ευχόμαστε οι προσπάθειές μας να πλησιάζουμε περισσότερο τον ταπεινό Θεό μας να κάνουν τον καθέναν από εμάς ακόμα πιο πολύτιμο στα μάτια Του. Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η ταπεινοφροσύνη να είστε προσιτοί, λογικοί, μακρόθυμοι? Ύμνος 159. Δώστε δόξα στον Ιεχωβά. Τέλος του άρθρου.